Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω με την συνεχιζόμενη απεργία των τελωνιακών υπαλλήλων. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη και αναξιόπιστη να διαχειριστεί τα αυτονόητα. Να εγγυηθεί το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη στη μετακίνηση, να εγγυηθεί την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Θέλω να κάνω απολύτως σαφή τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των ειδικών λογαριασμών, της ενσωμάτωσής τους στον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως εδώ και 5 χρόνια η κυβέρνηση αυτό δεν το έχει κάνει. Δεν έχει προχωρήσει στην καταγραφή, στη μελέτη και βέβαια στην απαραίτητη κοινωνική διαβούλευση για να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι μονάχα αυτό, αλλά ο Υπουργός Οικονομίας γράφει και ξεγράφει. Εντάσσει και απεντάσσει ειδικούς λογαριασμούς. Εμπέζει τους εργαζόμενους σε διάφορα υπουργεία, μεταξύ των οποίων και στο δικό του. Έτσι φτάσαμε λοιπόν στη σημερινή κατάσταση. Χωρίς διάλογο και με συνεχείς αλλαγές της στάσης της κυβέρνησης. Εμείς αυτό που λέμε είναι το αυτονόητο. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Να ξεκινήσει διάλογο και να βρει λύση εδώ και τώρα. Να βρει λύση η οποία να διασφαλίζει έμπρακτα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Και βέβαια μια λύση η οποία να εγγυάται όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα στην οικονομία μας. Το να βρίσκουμε βενζίνη για να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας, το να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν προϊόντα και ούτω καθεξής. Και να προχωρήσει βεβαίως και σε ένα εξορθολογισμό όλου του συστήματος των τελωνιακών ελέγχων. Αυτό που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε από τη σημερινή απόφαση κυβέρνηση να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να προσφύγει για να κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά των τελωνιακών υπαλλήλων, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων έγινε μερικές μόλις ώρες πριν από την συνάντηση των τελωνιακών υπαλλήλων με τον αρμόδιο υφυπουργό. Η άρνηση του διαλόγου είναι συνεπώς επιλογή της. Και αυτό που μας ανησυχεί βαθύτατα είναι η αίσθηση που έχουμε από αυτή την επιλογή ότι η κυβέρνηση θέλει να επιλέξει τη σύγκρουση. Επιλέγει την πόλωση και το κάνει συνειδητά. Το κάνει για να υψώσει τύχη ανάμεσα σε πολίτες που πράγματι ταλαιπωρούνται αυτές τις μέρες. Το κάνει για να δημιουργήσει εχθρούς και το κάνει για να αλλάξει ατζέντα. Αυτό οι πολίτες το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά. Και ζητάμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο ελληνικός λαός τις έχει αναθέσει με την ψήφο του ορισμένες ευθύνες. Είναι προφανές ότι τις περισσότερες από αυτές αδυνατεί να τις φέρει σε πέρας. Ας κάνει τουλάχιστον μια προσπάθεια σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες πολίτες σήμερα. Μια τελευταία λέξη που σχετίζεται με το ζήτημα αυτό και είναι μια απάντηση σε όλους όσους έχουν επιχειρηματολογήσει στη χώρα μας σχετικά με την εισαγόμενη επίπτωση στην τιμή των καυσίμων και την επίπτωση του πετρελαίου, και το λέω αυτό στη συνέχεια της σχετικής συνέντευξης τύπου που είχε δώσει και ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος. Ο ευρωβουλευτής μας Κώστας Μποτόπουλος έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας. Η απάντηση που έλαβε είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τιμή της βενζίνης. Και, λέει ο Επίτροπος, οι τιμές στη χώρα μας επηρεάζονται από τις ατέλειες της τοπικής αγοράς και μια συμπεριφορά νόθευσης του ανταγωνισμού. Γι' αυτό είναι η βενζίνη ακριβή στην Ελλάδα. Γι' αυτό ανεβαίνει γρήγορα όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και δεν πέφτει όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητά να μπει άμεσα ένα πλαφόν στη βενζίνη σε ένα ύψος τουλάχιστον 10 λεπτά λιγότερο από τις σημερινές τιμές. Αύριο, ως γνωστόν, Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκαλέσει την Κεντρική της Επιτροπή. Θα θυμάστε όλοι, σας υποθέτω, ότι πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από αυτό το βήμα είχαμε κάνει μια πρόβλεψη για το τι θα ακούγαμε. Θα διακινδυνεύσουμε μια αντίστοιχη πρόβλεψη σήμερα, γιατί είναι αρκετά προβλέψιμες οι ομιλίες του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε να ακούσουμε και περιμένουν περισσότεροι Έλληνες πολίτες να ακούσουν αύριο είναι ότι ο κύριος Καραμαλής θα δηλώσει για άλλη μια φορά αποφασισμένος να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, η πιο κακοποιημένη ίσως λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο, ότι θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα, θα προχωρήσει μπροστά χωρίς να φοβάται τίποτα. Ταυτοχρόνως σίγουρα θα ρίξει το γάντι και σε όλους όσους τον αμφισβητούν, απειλώντας ίσως και με εκλογές, λέγοντας ότι θα προχωρήσει χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν. Και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει και ένας χώρος για το Πασόκ, βέβαια. Το Πασόκ, το οποίο ως γνωστόν φταίει και εξακολουθεί και σήμερα, 5 χρόνια αφού του άλλαξε η διακυβέρνηση της χώρας χέρια, εξακολουθεί να φταίει, σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, για όλα τα δεινά του τόπου. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε αύριο. Δυστυχώς άλλα θα ήθελε να ακούσει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης θα ήθελε να ακούσει για αλλαγή πορείας. Αλλαγή πορείας όμως με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον Πρωθυπουργό δεν μπορεί να υπάρξει. Οι Έλληνες πολίτες έχουν προεξοφλήσει τα όσα θα πει ο κύριος Καραμαλής αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουν προεξοφλήσει όλες τις επόμενες κινήσεις του, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες αυτές. Έχουν προεξοφλήσει την ανακύκλωση προσώπων και ζητούν επιτακτικά αλλαγή πορείας. Αλλαγή πορείας με μια διαφορετική κυβέρνηση. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω για την επιστολή αυτή. Φαντάζομαι ότι την έχετε υπόψη των μοναχών του Αγίου Όρους. Ελπίζω να την έχετε διαβάσει ολόκληρη. Σε αυτήν, σε ένα κομμάτι της επιστολής, αναφέρονται οι μοναχοί και στον κύριο Βενιζέλο, τότε Υπουργό Πολιτισμού. Μπορώ να σας διαβάσω και το σχετικό απόσπασμα, αλλά το νόημα είναι ότι έπειθε ο κύριο Εφρέμ τον κύριο Βενιζέλο να δίνει μεγάλα έργα και τον κύριο Βενιζέλο σε δικούς του επιχειρηματίες. Πώς σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ αυτή την καταγγελία?
Κύριε Μόσχοβα, δεν έχω διαβάσει το σύνολο της επιστολής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι πραγματικά κρίμα το που έχουμε οδηγηθεί και αντί να μιλάμε για το Άγιο Όρος και για τους μοναχούς του με όρους πνευματικότητας, αντί να μιλάμε για τη συμβολή τους στον ελληνικό πολιτισμό, αντί να μιλάμε για την απαραίτητη και για τα έργα αναστήλωσης των μονών, τα οποία έγιναν και ξεκίνησαν με κυβερνήσεις Πασόκ, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εμείς στηρίξαμε το Άγιο Όρος. Κάναμε έργα στο Άγιο Όρος. Βοηθήσαμε έτσι ώστε αυτός ο πλούσιος πολιτισμός να αναδειχθεί. Αντί να μιλάμε για όλα αυτά, βρισκόμαστε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να συζητάμε επιστολές μοναχών προς τον τύπο. Εγώ ξέρω πως οι μοναχοί μονάζουν. Δεν κάνουν ούτε τηλεοπτικά διαγγέλματα, όπως είδαμε πρόσφατα, ούτε γράφουν επιστολές. Και χρεώνω απόλυτα και ακέραια για όλη αυτή την κατάσταση τη συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης. Χρεώνω συγκεκριμένους υπουργούς, χρεώνω ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν από ευλαβείς προσκυνητές και κατέληξαν στο να καθοδηγούν, στο να βρίσκονται πίσω από μία σειρά επιχειρηματικές και άλλες κινήσεις που διασύρουν δυστυχώς το Άγιον Όρος. Εμείς σαν παράταξη θέλουμε να προφυλάξουμε το Άγιο Όρος, την παράδοσή του και αυτά που έχει δώσει τον ελληνισμό. Δεν θα πούμε λοιπόν σε μία τέτοια συζήτηση η οποία επιχειρεί με διάφορα επιχειρήματα εκ των οποίων δεν γνωρίζουμε την προέλευσή τους, δεν γνωρίζουμε τι ανταπόκριση έχουν στην πραγματικότητα, να σπηλώσει τελικά μία ολόκληρη μοναστική κοινωνία. Το Άγιο Όρος δεν αξίζει αυτό που ακούγεται γι' αυτό τις τελευταίες ημέρες. Και δυστυχώς γι' αυτό, επαναλαμβάνω, η ευθύνη είναι ακέραια και την έχει αυτή η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Αν ισχύουν όσα λένε οι μοναχοί, με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σε τι διέφερε η συμπεριφορά της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ με την σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν οι μοναχοί ότι όπως μας λένε σχεδόν όλοι οι τέως υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και περισσότερο ερχόταν στο μοναστήρι αυτός ο τέως υπουργός πολιτισμού κ. Βενιζέλος και φρόντιζε ο πνευματιστής Εφρέμ να τους πείθει να δίδουν μεγάλα έργα σε δικούς του επιχειρηματίες. Όπως το μεγάλο θύμα του τον κύριο Πολυδόρο από το Μαρούσι. Δώσανε πολλά έργα, λέει συγκεκριμένα έργα που δώσανε. Άρα σε τι διαφέρει. Τι διαφέρουν οι επιχειρηματικές κινήσεις για τις οποίες κατηγορείται η κυβέρνηση από εκείνες του ΠΑΣΟΚ, όπως καταγγέλνουν οι μοναχοί.
Κύριε Μόσχοβα, δεν πιστεύω να περιμένετε να σχολιάσω μία επιστολή αυτού του είδους και να τη σχολιάσω αναφερόμενος σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό το οποίο λέω είναι
πρακτική.
Λέω ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει ότι ανταλλαγή εκτάσεων με τους όρους τους οποίους όλοι γνωρίζουμε πλέον έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγιναν επί ΠΑΣΟΚ. Επί Νέας Δημοκρατίας δόθηκαν φιλέτα γης και πήρε το ελληνικό δημόσιο νερό. Αυτό που έγινε επί ΠΑΣΟΚ ήταν έργα. Έργα για να βοηθηθεί το Άγιο Όρος. Έργα για να αναστηλωθούν οι μονές. Δεν έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε υπουργός του ΠΑΣΟΚ business με το Άγιο Όρος όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Σε συνέντευξή του σήμερα, ο πρόεδρος του Συνασπισμού κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ για το φαινόμενο της γενιάς των 700 ευρώ. Είπε συγκεκριμένα ότι είναι απόρρια της πολιτικής τους. Και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συνεργασίας, δήλωσε ανοιχτός και μάλιστα υπογράμμισε την πρόθεσή του να σύρει προς τα αριστερότερα το ΠΑΣΟΚ. Το σχολείο σας.
Κυρία Πετούρη, το ΠΑΣΟΚ δεν το σέρνει κανένας πουθενά. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν μερικοί. Ούτε προς τα δω, ούτε προς τα εκεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις ξεκάθαρες, έχει προτάσεις και χαιρόμαστε που αυτές οι προτάσεις την χάνουν όλο και μεγαλύτερες αναγνώρισης από τους Έλληνες πολίτες. Το αν ο πρόεδρος του Συνασπισμού επιδιώκει συνεργασία ή όχι, καλό είναι να το αποδείξει έμπρακτα. Διότι το αποδεικνύει κανένας αυτό, αποδεχόμενος τις προτάσεις που έχουμε κάνει επανειλημμένα, να υπάρξει μια συζήτηση γύρω από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να ξέρει αν μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων γύρω από προτάσεις που θα διαφυλάξουν το εισόδημά του, που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, που θα διαφυλάξουν το περιβάλλον, που θα δώσουν μια διαφορετική διακυβέρνηση, ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης στη χώρα. Σε όλα αυτά περιμένει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης αν μπορεί να υπάρξει σύγκληση προγραμματική ή τουλάχιστον διάλογος μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε όλα αυτά έχουμε ακούσει μια εκοφαντική σιωπή από την πλευρά του συνασπισμού. Όσο για τη γενιά των 700 ευρώ, θέλω να πω το εξής. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν δικαιούται να θεωρεί ότι εκφράζει αυτό το μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Καταρχάς δεν υπάρχει γενιά των 700 ευρώ. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει με 300 και με 400 ευρώ, κάνει δύο δουλειές. Υπάρχουν ανασφάλιστοι. Υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι προσπαθούν να τα φέρουν πέρα και δεν τα καταφέρουν. Υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν παιδιά που με κίνδυνο τη ζωή τους, με μηχανάκια, μοιράζουν πίτσες τα βράδια και δεν έχουν ασφάλιση. Αυτό είναι αυτό που ο κύριος Τσίπρας αποκαλεί τη γενιά των 700 ευρώ. Εμείς έχουμε προτάσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε προτάσεις μέσα από ένα πρόγραμμα που δίνει μια στήριξη, που ανοίγει προοπτικές, που τους βοηθά στη ζωή τους, βοηθά την οικογένειά τους. Δεν αρκεί η καταγγελία, δεν αρκεί η διαπίστωση. Ένα υπεύθυνο πολιτικό κόμμα το οποίο θέλει να αλλάξει τη χώρα πρέπει να κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις που να είναι ρεαλιστικές και σωστή κατεύθυνση. Εμείς αυτό κάνουμε. Θα αφήσουμε στους υπόλοιπους να κάνουν κινήσεις επικοινωνίας και εντυπωσιασμού. Παρακαλώ.
Πέραν της κριτικής που ασκήσατε στη κυβέρνηση σχέση με το θέμα της βενζίνης, θεωρείτε λάθος την απόφασή της να ζητήσει να κηρυχθεί παράνομη καταχρηστική απεργία τους?
Θεωρούμε ότι δύο ώρες προτού γίνει μια προγραμματισμένη συνάντηση διαλόγου με το Υπουργείο προκαλεί τεράστια ερωτηματικά αυτή η κίνηση. Μια τέτοια κίνηση προκύπτει εάν ο διάλογος έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει διάλογος. Και προσέξτε, επαναλαμβάνω ότι εμείς ξεκινούμε από μια θέση αρχής. Πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί λογαριασμοί. Το επαναλαμβάνω, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι με αυτό. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο το να προσπαθείς να δημιουργήσεις συγκρούσεις στην ελληνική κοινωνία και το να κάνεις μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να έχεις καν συναντήσει και μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Παρακαλώ.
Για την ουσία, για τη διαδικασία το καταλαβαίνω, για την ουσία αυτής της τακτικής κυβέρνησης, δεν θεωρείτε ότι κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση πρέπει να βάλει ένα φρένο στις απαιτήσεις κοινωνικών ομάδων? Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συμφωνείτε στη λογική, την καθυστερημένη έστω όπως λέτε, της κυβέρνησης, να καταργηθούν οι δικοί λογαριασμοί. Άρα, έστω και ότι ήσασταν εσείς κυβέρνηση, θα δεχόσασταν τους απεργούς, θα επέμεναν αυτοί, θα επέμενατε κι εσείς. Στην ίδια λογική δεν καταλήγετε?
Επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Μόσχοβα, και είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, να σας πω τι θα κάναμε εμείς. Εμείς λοιπόν δεν θα καθόμασταν 5 χρόνια μιλώντας αλλά μην καταργώντας τους ειδικούς λογαριασμούς. Θα είχαμε κάνει μια συζήτηση με τους εργαζόμενους για να βεβαιωθούν ότι από την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών δεν θα θιχτούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Γιατί εκεί είναι η ανησυχία των εργαζομένων αυτών. Και αυτή είναι μια εύλογη ανησυχία, την οποία πρέπει η κάθε κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι δεν θα πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θα κάναμε, όπως και θα κάνουμε μετά τις επόμενες εκλογές, προγραμματικούς προϋπολογισμούς όπου θα εντάσσονται όλες οι δαπάνες μισθολογικές και άλλων των Υπουργείων. Θα βάζαμε στόχους και βεβαίως θα κάναμε μια αναμόρφωση των τελωνιακών διαδικασιών. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τελωνιακές διαδικασίες απαρχαιωμένες, οι οποίες μπορούν να μπλοκαριστούν από μια παρόμοια απεργία και έτσι να παραλύσει όλη η χώρα. Αυτά θα κάναμε εμείς, κύριε Μόσχοβα. Δεν θα φτάναμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ με τον κόσμο να περιμένει ώρες σε ουρές για να βάλει βενζίνη και τον Υπουργό αντί να βλέπει τους απεργούς να στέλνει τελεσίγραφα και να τους πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Αυτό δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να συγκρουστεί. Δεν δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να βρει λύση. Εμείς γι' αυτό τους εγκαλούμε. Λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση επιλέγει να πάει σε σύγκρουση. Δεν επιλέγει το να προσπαθήσει να βρει λύση. Και η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βρίσκει λύσεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ούτε ο κ. Αλογοσκούφης, ούτε ο υφυπουργός του και προφανώς δεν το καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός. Εκτός αν το καταλαβαίνουν πολύ καλά, αλλά είναι στρατηγική τους αυτή.